Bihar arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako manifestazioa izango da Bilbon. Patxi de la Fuente, soz arrazakeriako kidea. Egunon?
Egunon, bai.
Arrazakeria eta xenofobia zoragara hitz egiten, esatudarako Bilboko taberna askotan agerian geratu dira hoiek.
Bai, bai, baina lehenengo gauzatxo bat, manifestazioa gaur arratsaldean da, eh? Gaur Zazpiterrietan Arriaga plazan.
Parkatu, hala da.
Ba, da espada norbait hori. Gaur jendia animatzeko, gaur arratsaldean gainera oso manifestazio holan animatu izango da, musikarekin, eta, bueno, ba, gauza holan gogorrak salatzen, baina aldi berean, ba, nik uste dut, holan, errebindikazio eta jai egun bat dela, behez, jendia batu eta kalera ateratzeko.
Bien bitartean, eta zuzaketa onartuta jakina gaur martxoren 18an izango dela, ara esaten nuen arrazakeria eta xenofobia sari galera hitz egiten, eta besteak beste Bilboko taberna askotan agerian geratu direla hoiek.
Bai, bueno, gainea ez da bakarrik Bilbon gertatzen, Bilbon egin genuen froga, ba, non baiten egin behar genuelako, baina ba, salaketak urteak dira jasotzen ari garela, alako salaketak ba, Bizkai osotik batez ere holan ba, atezaina eta daukaten tabernatan edo pabetan hor gehiago gertatzen da. Baita beste komertxo batzuetan be gertatu dira, baukagu salaketa bat Kiabi zentroko ahora artean, jaso ditugu Erlekerren be salaketak, bueno, beste komertxo batzuetan be, baina gabekoa ba gehiago ikusten da, urteak dira hori alako salaketa jasotzen ditugula, eta kasu honetan egin nahi izan genuen alako akzio bat, ba, dagoen egoera salatzeko eta baitare erakusteko bazkenean dauden bideak, bai komertxo aldetik, bai bide penalak, ba oso zaila dela bide horietatik azkenean ba, eskubideen babesa lortzea.
Gainera, atzerritarrak atxilotzen dituztenean poliziek ez dute lekukorik nahi.
Bai, hori be salatu dugu azkenengo hilabetetan. Honen inguruan hori gehien salatzen duguna da askotan identifikazioak edo poliziaren akzioak egiten direla pertsonaren itxuragaitik, ez? Eta pertsonaren nik uste dute beste lagun askok be ulertuko dutela hau, ba batzutan be gauza politikoetan dabiltzatenak edo okupazio edo alako gauzetan dabiltzatenak, azkenean eskubideak ez direla denontzako berdin, hori pertsonaren itxuragaitik. Eta claro, ba beltza bazara edo ikusten bada hori magrebi itxura badaukazu, ba polizia askozaz begeio doazun gana eta eskatzen dizut identifikazioa. Ez identifikazioarena izan beharko litzateke, ba delitu bat egon danean edo delitu baten susmo egon danean, eta ez holan ba, bakarrik kalean zaudelako eta lagun batzuekin zaudelako. Ez. Horren ondorioz askotan sortzen dira istilua, ba, pertsonak aldetzen duelako, baina zergaitik eskatzen dira zu berriro identifikazioa, edo, eta batzutan arazoietatik ba, sortzen dira be poliziaren denuntziak, ba, hori, orden publikoren aurkakoak, edo batzutan atentado kontra la autoridad be, ez, eta orduan nik uste dut hor oso garrantzitsua dela, ba, lekukoen lana eta olako gauzak ikusten ditugunean, edo igual top mantan da, den jendearen atxetik dabiltzanean, eta ba, ulertu behar dugu askotan horren ondorioz gero arazo penalak datozela. Ez? Eta orduan lekukoaren lana oso garrantzitsua da. Baina ba, askotan hor behiratzen geratzen bazara, edo zure laguntza eskini nahi baduzu, ba polizia be ba estu onartzen eta ba batzutan lekuko hoiek be identifikatu edo batzutan atxilotu be egiten dituzte. Pasadan hilabetean salatu genuen zelan eta halako egoera batean gero lekuko bi neska bi gogoak izan zituzten ba aurrera jarraitzeko eta polizia salatzeko eta orain Bizkaiko auzitegiak arrazoia eman die esanez, bai, poliziaren delitu bat egon daitekela haien ekintzan eta hori auzitegiek aztertu behar dutela.
Atzerritarren aurkako eraso xenofobo edo arrazisteak asko dira, zaterako metroaren kasuarena hori azarban gertatu den, edo aste honetan bertan Santurtziko lan istripua, emakume paraguaiar bat hilda, baina gizarte segurantzarik ez zeukan.
Bai, nik uste alde batetik el metrorenak gehiago gogoratzen digu berriro lekukoen garrantzia eta ziurazki kasu hau ba, itxiko da, ba, azkenean ez talako identifikatu hori ekintza hori burutu zuten pertsonak. Ez da. Just, oso gogorra da, zeganera hori metro bagoia jendez beteta zegoen, nik uste hor hiritartasunaren edo beste lagunen laguntza behar zan edo salaketa behar zan eta zan egon, eta gero metro barruan gertatu izana, osea, metro daukala hor segurtasun neurri izugarrizkoak, kamarak, vigilanteak, eta azkenean alako gauza bat gertatzen da, gero igual beste arazo txikiago bategaitik, ba hori biletea ez dala ordaindu edo ekibokatu dala eta beste geltoki batean jaitsi dala, eta horren ondorioz ba ateatzen dira hor zaintzaile pilo bat ertzantza deitzen da, eta gero alako gauza gogor bat gertatu denean ba jendia hauek erasotzaileak metrotik atera ziren eta etzan ez ebez gertatu, ez. Bestea ba lan istiporena gaur be manifestazioan ba oso presente ukiko duguna bueno bada hor atzerritartasun legeak eramaten duen ondorio bat, atzerritartasun legearen ondorioa, ez da. Alde batetik ja ez da bakarrik atzerritartasun legea, baizik eta lan tipo batzuk oso prekarizatuak daude, eta bereziki etxeetan eta lan egiten duen jendia badaukate regimen eta lege berezi bat, eta oso protekzio gutxi daukate, hori lotsagarri da, haieko haindik ez eukitzea beste langileen protezio berdina, ez eukitza, estatuto trabajadores berdina denontzako, ez da. Hori, ez da gertatu ez hemengo ez atzerritarrentzako, eta orduan zer gertatzen da, lan eremu oso prekario da denez, eta askotan beltzean lan egiten den lan eremu bat denez, atzerritarrentzako gauza bere izan da, osea, ez daukate inolako babesik, eta horri ordun gehitu behar zaio atzerritartasun legea, jendiak ez dauka baimenik era legalean lan egiteko, eta oraindik egin behar dituzte gauzak egoera txarrago batzuetan, eta batez ere baldintzak txarrak badira ezin dituzte salatu, bildurra daukatelako, portziaren gana bazdoaz hori salatzeko, bardun haiek bekanporatuak izan daitezkelako.
Bien bitartean, instituzio publikoek zer egiten dute?
Bueno, hori da egin behar dugun lana, ez da, salaketak hauek jartzerakoan eskatzen duguna da, hor alde batetik, adibidez, oso garrantzitsua dela Asociación de Trabajadoras del Hogarrek egiten edo garatzen ari diren burruka, eskatzeko legea aldatu behar dela, eta haien lana berdindu behar dela beste lan eremu guztien daukaten babesa, ez da, edo lege berdin aukitzea. Hori burrukari oso garrantzitsua da, legea aldatu behar da, eta gero, nik ez dut deia egin behar zaiela, kasunetan inspekzion, lan inspekzioari, auzitegi, poliziari, tabernatan diskriminazioaren kasuan bezala, bazkenean gure instituzioak, bai poliziak, bai auzitegiak, fiskaltza, azkenean ez da biletela, gauza arazo hauen aurrean, oraindik ez daudela prez, edo ez diotela behar bezalako garrantzia moten, eta orduan, gauza gehienetan hortxe geratzen dira, geldituta edo denbora pasatzen da, azkenean basta ez ebez gertatzen. Ez? Orduan nik ez dut ikusi barutela hau delitu garrantzitsua direla, jendeantzako hori sufrimendo handia sortzen duten gauzak direla, eta orduan benetan mugitu behar dira eskubide horiei babesa emoteko, ez. Aste honetan be ezagutu dugu Nazio Batuen elkarteak emandako txostena arrazakerian inguruan, eta Espainiari bereziki ematen dio gomendio batzuk, ja emanda batzuk ja urteak ziren ja ematen ziren, eta orain berriro gogoratzen dio, aldi batetik arrazan edo itxuran oinarritutako identifikazioak basalatzekoak direla eta ezin direla aurrera eraman, eta hau ba oso ondo egongo litzateke ba Bilboko poliziak behen txutea, ze azkenean askotan ematen du basoz arrazakeriak esaten duen gauza bat dela, edo ez dakiz elkarteak esaten duena, eta kaso honetan ba, erakusteko Nazio Batuek be esaten ari diela, eta gainera ez da holan gauza orokor bat, baizik eta Espainiari esaten diona bereziki ba, bukatu behar duela praktika hoiekin, ez da. Baita ere gogoratzen ditu beste beste diskriminazio batzu, nik uste dut holan oso txosten garrantzitsuen izan dela, eta gainera diela ba, oso gauza zehatzak, hori urteak direla gu esaten ari garena, baina bueno, ba, kasu honetan nik uste dut hori arrazakeriarekin bukatzeko Nazio Elkarteen komiteak esateak, ba, bueno, nik uste dut oso garrantzitsua dela.
Bukatzeko Patxi, aipatu guztia dela kausa, gaur, ostiral honetan, hilaren 18an, manifestazioa izango da arratsalde honetan Bilbon.
Bai, bai, urtero egiten dugu, eta nik uste dute gaur ba hori berezigia izango dela, alde batetik ba hori aste honetan gertatutako bueno, pertsona hau hildalako lan istripuan, eta bueno, ba gero ba beste salatu izan ditugun beste diskriminazio hauen gaitik, dena den nik uste dute jendearen txako, eta batez ere ba egoera irregularrean dagoen jendearen txako, edo ba, arazoak izan dituen jendearen txako, nik uste dut oso garrantzitsua dela, bueno, ba, sentitza kalera atera daitekela, beste lagun batzuen babesa beba daukala, ez da bakarrik inmigrazioaren kasua, ba, gauza bera gertatzen da, ba, ba, azalak beste kolore bateko, edo gure txako, edo batzuen txako desberdina edo arraroa dena, eta igual askotan hemengoak dira, ez? Tabernatan sartzeko arazoa, salatu dute be, ba, adibidez, Eibarreko mutiko bat, bai dala, bere gurasoak marrokiarrak direla, baina bera hemen jaioa, euskalduna, eta bueno, ba, arazo berdinak dituena, eta gero ez ditugu astu behar be, ba, askotan hijitu herriak jasotzen dituen diskriminazioak, eta bueno, ba, igual azkenengoetan gehiu hitz egiten da inmigraziotaz, baina diskriminazioa ba, jarraitzen da holango gorra izaten haien aurka, eta nik uste dut hori manifestazio polita izango dela, ba, denok kalera teatzea eta bueno, sentitzea ba, bueno, kalean be ba, duintasunez egon gaitezkela.
Patxi de la Fuente, sos arrazakeriako kidea. Mila esker eta nahi duzunen arte.
Bai, zui, agur.
Agur.